2018 amaieratik gertu eta 2018ari bista dizo haundi bat, orokor bat eman nahi diogu gaur emakumezko txirrindulari haundi baten begietatik. Eider Merino, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz, ondo?
Bai, dena ondo.
2018ko pentsatzen dut jada lanean buru belarri.
Bai, ja, gaudea pizkanaka lan haitzen. Ja, denboraldia di gogoz, azteko, ja, ganak izugarriak dira.
Eider, 2018a, hasi aldaketa askorekin hasi zen, pentsa, Movistarrekin fitxatu, eta Movistarren historiako lehen emakumen taldeko kide izan ez, ekin zenion denboraldiari, oraintxe joango gara, zertzeladak jasotzen, baina oroar hitz gutxitan, 2018a zer izan da zuretzat?
Ba, ikaragarria, ez? Berezki lehenengoak zire urduritasuna eta ea zer gertatzen zen. Baina gero, uste dut nahi genuena baino edo espero genuena baino askur gehiago lortu dugula bai pertsonalki eta bai taldeka.
Movistarren lehenengo urte hau nola hasi zen? Ailegatu zinenean taldera, pentsatzen dut beti erreferentzia gizonezkoen Movistar hori hartuko zenuela eta ikusi nondik zento zen emakumeen talde, bueno, ba esan dezagun hemengo honenetakoak baina apalak horrekin konparatuz.
Bai, ez, erreferentzia gisa bakarrik mutilena izan zen, ez egoen nesken erreferentzia modurik hartzeko horrelako talde bat. Beraz, bai, ikaragarria izan zen, ba bereziki izan genuena gorra izen hasierako amaierako denboraldian bildu genienean bai mutilak bai neskak batera, ba hori ez, geunden ba ikaragatutak ume txiki bat baten moduan ez genuen dena berria zen, ez? Ematen ziguten errastasunak ba mutilentzat eguneroko gauza bat zen eta guretzat ba inoiz ez genuen horrelakorik ikusi, ez? Eta, bueno, ba, ikusi dugu nola, igual joan gara konformatzen gauzak honetara, eta ja, aurten ja normalago ikusten ditugu gauzak, ez? Baina, bai, pasaren urtean, bai, ikaragarria izan zen guztia.
Eta denboraldiari ekin, Jorge Sanz zuzendari, eta ja, denboraldiari ekiterakoan, Eider, zerk eman zizun atentzioa, zure prestakuntza, zure egutegia nola aldatu zen hasiera horretan?
Bueno, ba, hasieran pizkat urduri jarri neban ze lehenengo da biziz girora ez genukan invitazio horiek, eta azkenean ba zorritxarrez bat izan zuten beste talde bat, eta gure beneficio horako ba, jutea lortu gendun, eta hori ba nire egutegirako kriston postasuna eman zidan, ze nik ez naiz klasiketako txirrindularia, nire ezaugarriak direla eta gainera lesio baten ondorioz ba pizkat bertan bera gelditu zitzaidan hasierako denboraldia, baina bueno, gero ikusi dugu nola udako denboraldian ba nire berezitasunetara moldatzen diren lasterketan hor egon garela. Eta kentzen pare bat karrera gripako minak izan ditu dala, ba nahiko pozik egindako lana eta emandako aurrera pausuekin.
Gran Bolaneko amaiera ura gogoratzen dugu, bai. Bidean botaka, etzinen ala ere erretiratu, ez gogorra.
Bai, azkenean txirrindulariak horrela gara, ez? Pizka, beti izaten dugu masokak garela eta egitxe da. Dugu barruan zer esaten digu dutela ezin dugula alde batera utzi naiz eta oso txarto ibili.
Eider, aipatu duzu zure denboraldia nola hasi zen, zure bosgarren denboraldi izan da profesionaletan, hau emaitzetan ere, hau naiz eta maila goragoko txirrindulariekin lehiatu talde hobeekin, hau izan da emaitzen aldetik ere denboraldirik onena, Eider?
Bai, niretzat, giroko emaitzak eta gero ardetzeko emaitzetan ikusi da nola, agian behar duguna da guregan konfiantza handiagoa izan, ez? Eta Movistar taldea gugan konfiantza ikaragarria izan du, eta hori uste dut izan dela behar genuena, ez? Hasieran oso txikiak sentitzen ginen pelotoi barruan, ez? Bereziki beste taldeko kolorekin juten zinenean, adidez lointek, ba, talde handiak ez izuten errespetatzen, eta orain ikusten da nola Movistarko leme handia ikustean, esaten du, hau talde garrantzitsua da, eta taldeka oso ondo lan egiten dute, eta errespetu asko notatzen da, eta hori pelotoi barruan, hain ez beharrezkoa izatea, hain borroka egitea aurrean egotea, eta beste taldeak ez dizute aurrera pasatzen uste, baina beste sentsazio bat da, ez? Eta hori uste dut, batez ere nik esaten dut beti, txirrindularitza ez dela bakarri fisikoa, hori psikologikoki askoz garrantzitsuagoa da gogor izatea, eta nik uste dut hori ikustean nola lasterketa batean aurrera ikusten duzu zure burua, eta gero beste egunekoa gogo handiagokin irtzetzen zara, ez?
Ardezeko garaipena, etapa garaipena ikaragarria izan zen, eta gero, aurten nabarmendu behar da, Espainiako txapelketetan Eider Merinok eman duen maila. Iraupenekoan txapeldun, erloioaren aurkakoan txapeldun orde. Eider, ikaragarria.
Bai, egia esan da nik esaten dut beti, postasun handiagoa ematen didala erlojupekoaz, ni bakarrik izan zan eban hori, meritu hori neban bakarra da, ez? Erlojupeko bakarra, azkenean zara zu eta zure hankak. Baina gero, lineako lasterketa pizkat arraroa izan zen, ez? Izan da, Movistar taldea pizkat kontrol ikaragarria zuen, iesaldia ondo atera zan, eta azkenean lasterketa oso arraroa izan zen, ez? Agian ez da nire postasun handiena ematen didan lasterketa, baina bai meritukoki jendea garrantzi handien ematen dien lasterketa da, ez azkenean urte osoa eramaten duzu Espainiako ikurina sorbaldan, eta hori jendearen txat eta taldearen txat oso importantea da, baina personalki ez da nire lehiaketa handiena, ez...
La satisfazio gehien ematen
dizan. Satisfazio handien ematen didan lasterketa ez da izan, baina bai, pues hori merituki, bai.
Eider, zu fisikoki ezagututa, 1,54 m, pixuz ere oso harina, esplikatu iguzu erloioaren aurka nola ibilzintezken hain ondo. Zina sekretua ze, ez da zure fisikoa ikusi eta esan behar, honek nun baitetan ahul puntua baldin badu, hori erloioaren aurka izango da. Eta ez da horrela, erloioaren aurka estaduko onenetakoa zara eta nazioartean mailan ere maila oso na ematen ari zara.
Bueno, gira esan da bai, estatu maila ba altua, nahiko altua ibiltzen nahi, baina kanpo aldean etirten txarenean ikusten duzu nola badaude espezialista ikaragarriak, ez, baina bai nire gorpuzkerarekin meritu handiagoa dako. Nik uste dut dela oso esaten dudan moduan oso diesela naizela eta egon naitekela erritmo berean denbora luze. Nire handikapa agian da erritmo aldaketak ematen dizkidatenean lasterketetan, ez? Erritmo aldaketa bertan bera usten nau eta gero ni pizkanaka llegatzen naiz aurrera, ez, baina momentuan atxean geldatzen naiz. Beraz, erlojupekoan ni bakarri naizenez eta erritmoa ni jartzen dudanez, mantendu dezaket batio altuak, erritmo altua denbora oso luzean. Horrezegatik ere igoera luzeretan ondo ibiltzen naiz, ez? Azkenean jendea bera doanean ni erritmo berdina jarraitzen dut eta hori uste dut dela nire berezitasuna edo.
Eider, bestela taldean, Movistar taldean, ze balantze egin duzue 2018-koa?
Ba, uste dut ezin dela izan handia hoberena, osea, agian urte honetakoa txarto da, ze hain altu utzi dugu maitzak, aurten edo berdindu edo beto, ezin dugu txartu egin, edo beraz pizkat presio jarri dugu mailan mantentzeko, baina bero, uste dut aurten ere askoz talde potenteagoa dugu, konfiantza handiagoa eta segurazki lesioak eta sortea badugu hobetuko dugula.
Zer eskatu behar zaio edo zer eskatzen dio Ider Merinok bere buruari?
Bueno, ba, horrela jarraitzea eta nire pues hori, nire handikapak edo txartuago ibiltzen naizen puntuak hori pizkanaka pizkanaka ia hobetzea eta beti beti izaten duan moduan pauz bat aurrera. Atzera ezin duzu egin. Edo mantendu edo betu.
Eider, bukatzeko, uzik aldaketa asko iragarri ditu eta emakumezkoen ziklismoan etorkizunean baldintzak duindu nahi ditu. Zer deritzozu, posible izango da egun dagoen dauden babeslekin, dauden taldeekin, posible izango da lortu nahi dena gutxiengo soldata horiek ziurtatu eta ez dakite txirrindulari profesional izatea izateko behar diren gutxiengo neurri batzuek eta talde guztiek aldi izango dute horri egoera horri aurre egitea. Zer iruditzen zaizu, zer ekar dezake honek?
Hori arazo larria da, ez? Bereziki, ba, buri, nire ustez bakarrik eskatu alzen usten World Tourreko taldeei. Ze azkenean daude UCI talde batzuk, bos, egiten dutela aldutena UCI talde maila izateko, ez dutela hainbeste remediorik, eta adibidez, eguka egon garen Bizkaia Durango edo Sopelako taldeetan, ezin, nik uste dut ezin diotela eskatu minimo hori, ze azkenean ezin dute, bastante egiten dute, egiten duten lanarekin, ez? Baina golturreko mailan bai hori posiblea izatea izango zen, eske ezen ez da galdetu behar izan. Osa, mutila korrelako gauza baldin badute, zertarako ez, zergatik ez gu. Osa, da berdina mutiletan, pues elite sub-23eko mailan ezin duzu hori eskatu, baina golturreko mailan bai, azkenean gure lana da, ez? Eta minimo bat izatea, ba, uste dut logikoa dela.
Bortxe dago gaia eta ikusiko dugu etorkizunean zer gertatzen den. Eider Merino, benetan eta bihotzez, 2018ari gure aldetik nota alto-altoa jarriko diogu, zorionak, benetan, eta 2019a itxaropenez beterik etor dadila eta zure ametsak egia bihur daitezela. Mila esker, Eider.
Mila esker zuei, itxagatik.